Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit.
Bine v-am regăsit.
În ediția de data trecută a emisiunii noastre am început studiul secțiunea a 5-a a Cărții Faptelor Apostolilor. Am ajuns cu studiu pentru momentul acesta, după ce ne-ați făcut o prezentare generală acestei secțiuni, la momentul evangelizării Europei. Și mă gândesc în mod special, pentru că despre asta vom vorbi astăzi, despre evangelizarea cetății Filipii, care e cât se poate de originală și se vede că a fost condusă de Dumnezeu. Dumnezeu a avut o anumită strategie acolo. Înainte însă de lucrul acesta, v-aș ruga să faceți o paralelă între felul cum era privit creștinismul în timpul lui Pavel, în Asia și în Europa, și cum este privit astăzi.
În vremea aceea, cel puțin în zona Europei, priva creștinul ca fiind o desurginte orientală și reticența și de aici pornea, pentru că Israel, dacă vorbim de Israel, vorbim de Orientul Mijlociu, vorbim de, Grecia totdeauna s-a privit pe sine ca fiind mult mai elevată, chiar și Roma, față de ceilalți care au barbari în special. Și e interesant că exista reticență față de ce înseamnă oriental. Să nu uităm, chiar și când Alexandru Macedon cucerește el mai mult, el adoptă și haine persane la un moment dat. I-a plăcut zona aceea.
Și se căsătorește cu toate prințesele, da, că urmare a avut 300 de neveste.
Da, și grecii au fost foarte reticenți la această indulgență a lui Alexandru Macedon. Prin urmare, descoperim acest lucru și la față de creștinism. Astăzi cumva sunt schimbate lucrurile. Creștinismul este privit mai degrabă ca fiind o invazie a Occidentului în Orient. Oricum mai dau... Este foarte clar că creștinismul a scandalizat permanent. În orice etapă a istoriei, creștinismul curat nu a fost bine privit. Și din cauza lipsei înțelepciunii celor ce au propagat creștinismul. Este bine să fim foarte atenți, foarte precauți la acest aspect. De exemplu, dacă vorbim de religii neoprotestante, este invazia Occidentului, Americii, în țara noastră. Se întâmplă acest lucru.
Da, adică imperialismul.
Imperialismul, adică aceste... Suntem acuzații, devin ușor copilărești într-o epocă în care ai șansa să evaluezi lucrurile, ai șansa să studiezi.
Se dă culoare politică, de fapt.
Da. Adică dacă am fi vorbit acum, eu știu, 50-60 de ani, când oamenii erau destul de mult în întuneric, nu aveau acces la literatură, mulți nu aveau Biblie în casă, de exemplu, nu puteau cerceta, te bazai exclusiv pe informația preotului sau a pastorului. Acum vorbim de o altă epocă în viața omului și nu mai poți fi, să spunem, dus de nazde. Poți tu cerceta, poți studia, chiar dacă nu ai, eu știu, studii de specialitate, dar nu este de greu să iei Scriptura, pentru că a fost dată în limba simplu tuturor oamenilor, să vezi cum stau lucrurile. Dar, mă rog, totdeauna vor fi aceste lucruri, totdeauna se vor agăța tinichele de creștinism pentru a argumenta respingerea lui, totdeauna.
Și întotdeauna prejudecățile își vor spune cuvântul și vor fi o barieră în comunicare, vor fi un bruiaj în comunicare dintre diversele culturi, între oameni, între religii, între schimburile de idei. Pavel și toată echipa lui misionară ajung în Filipii și acolo au loc tot felul de situații, dar vorbind despre conflictul acesta care se naște pe baza prejudecăților, constatăm că nici mulțimea, nici magistrații nu le-au dat ocazia lui Pavel și lui Sila să le spună cine sunt ei de fapt, că și ei sunt romani. Vorbim de mentalități. Au fost acuzați că vin cu lucruri pe care romanii nu le pot înghiți, nu le pot asimila, nu țin de cultura lor. Și atunci i-au bătut cu nuiele, i-au aruncat în temniță.
Da, este clar că romanii nu prea erau doitorii să fie în relații bune cu iudeii. Îi displăceau. Chiar Juvenal spune la un moment dat că era îngrozit de actul barbar al circumciziei. Pentru noi cei care citim Scriptura și care ne asumăm credința în Dumnezeu, ni s-a părut un lucru din partea lui Dumnezeu normal. Este un semn al legământului. Și să fim serioși, circumcizia nu era un lucru atât de barbar atunci când vorbim de timpurile biblice. Nu e o problemă atât de gravă. Da, de exemplu, legea lui Moise era privită foarte ciudat de acest Juvenal și el cumva reprezenta și o gândire a multor romani, da? Iar refuzul de a se închina la alți Dumnezei iar a fost privit ca fiind ciudat. Dom'le, stai puțin, ei se închină la ce? Dumnezeul nu se vede? Era un fel de semi-atei priviți.
Romanii chiar le-au spus atei.
Da, băi, nu uităm că și Socrate a fost privit cu un zis ateu, că nu vrea să se închine la lidore, că el credea într-o divinitate supremă, nu neapărat știa el Biblia, era pe vremea aceea, nu avea multe informații, deși dacă ar fi avut legături cu Israel, poate înțelegea mai multe, dar atunci nu mai erau profeți în Israel să-și facă treaba. Dar e clar că această... e o situație foarte complicată. Apostolul Pavel, el predica pe Dumnezeu Creator, dar încerca să explice, e foarte complicat într-o zonă atât de colorată, era foarte complicat să convingă pe oameni că este închinarea lui Dumnezeu aceștia, dar să înțeleagă esența. De exemplu, dacă vorbim de aducerea sau traducerea Scripturii, Dumnezeu este Theos. Dar în mintea unui vorbitor de limbă greacă sau acea zonă, Theos era cu totul altceva. Era o muncă de stil destul de asiduă pentru Pavel și pentru echipa lui să îi convingă. Pavel era conștient și el chiar întreba, domnule, Dumnezeu este numai al iudeilor? Este al tuturor. Același mesaj a transmis și atenienilor, al tuturor. Dar este foarte greu să-i convingi pe acești oameni care se închinau la mai mulți zei că de fapt Dumnezeu este un singur Dumnezeu și că este și al vostru. Și aici e foarte complicat, pentru că în momentul în care și-ar fi propus să-l primească pe Dumnezeu acești romani, se credeau cumva asimilați. Să nu uităm atunci când în Israel marele preot spune, domnule, dacă Iisus se privit ca Mesia, romanii vor distruge neamul. Pentru el era importantă etnia, nu atât de mult Mesia. Adică etnia era mai presus, Mesia era doar un produs al națiunii. Națiunea este importantă. Mesia se naște din națiune, iese din națiune, din noi și ne slujește pe noi. De aceea Mesia este un supus al națiunii. Cam așa credeau și aceștia.
De aceea naționalismul a fost întotdeauna periculos.
Da. Iar Pavel mai avea încă o muncă de dus, o muncă care mi se pare foarte, foarte importantă. Pavel nu susținea iudaismul ca religie. Să nu uităm totuși că iudaismul era bine cunoscut, răspândit în acele zone și el dorea să nu fie asociat cu iudaismul. El nu o susținea, deși ei credeau în același Dumnezeu, dar lucrurile erau nuanțate totuși. Era foarte... foarte complicat. De aceea, pentru Pavel, a aduce pe Hristos ceva nou. Ceva nou în gândirea aceea. Se spune că romanii erau, ei știau, domnule, iudeii cred în Dumnezeul lor, în Iahve, mă rog. Dar acum s-a adus ceva nou, era foarte complicat. Și de aceea Pavel este foarte, foarte atent. Discreția, observ discreția aici, în foarte multe situații a lui Pavel. Nu se observă, de exemplu, avântul pe care Ștefan l-a avut, erau cu iudeii. Cu iudeii e foarte, și Pavel, foarte clar. Dar când vorbim de atmosfera din afara iudaismului, din afara sinagogii, lucrurile sunt foarte complicate, pentru că, până la urmă, Pavel dorea să se asigure că aceștia îl primesc pe Dumnezeu, era spre binele lor. De aceea și metodele sunt foarte importante. E o lecție pentru foarte mulți creștini de astăzi care încearcă să folosească toporul pentru a duce creștinismul mai departe. Nu poți. interesul, sau poate greșit spus interesul, important este ca să ajungă Evanghelia la oameni, să-L primească pe Dumnezeu, că până la modul dorit salvarea lor. Și folosești orice mijloc legitim biblic pentru salvarea lor. Trebuie să fii elegant, să fii manierat, să încerci să înțelegi persoana cu care interacționezi, să poți să observi ce obiceiuri are, cam ce presupune un dialog cu persoana respectivă. Nu vii cu același tratament sau cu aceeași abordare față de toți, pentru că e foarte complicat.
Deci, domnule pastor, Pavel nu propovăduia iudaismul, ci îl propovăduia pe singurul Dumnezeu adevărat, pe Creatorul tuturor oamenilor, îl propovăduia pe Hristos și nici pe departe un creștinism oriental sau occidental. Nu, el îl avea în vedere pe Hristos, evanghelizarea lui era hristocentrică. Prezentați-ne evanghelizarea aceasta, maniera lui de a evangheliza, pentru că e o lecție și pentru noi astăzi.
Este foarte important că Apostolul Pavel nu... Deși este foarte flexibil în metodele sale de a evangheliza, este inflexibil atunci când vine vorba despre principiul biblic. El nu lasă la preferința omului dacă să accepte sau nu un Dumnezeu sau alt Dumnezeu. Pentru el nu este o opțiune dacă să rămân politeist sau să accept monoteismul pe care îl predică creștinismul. Revelația prin Hristos și Hristos ca mijloc de mântuire nu este doar o chestiune de preferință religioasă. Pentru că observ că mulți oameni, chiar și în acea perioadă, dar și astăzi, au această idee că e important să ai o religie, îți aduce liniște sufletească, pace, te simți altfel. Adică studiile psihologice arată că religia sau credința în viața unui om este binefăcătoare. Dar binefacerea aceasta se rezume la practic modul în care te simți tu. Atât. Creștinul pe care, sau religia pe care Pavel o predică este mai mult decât un mijloc de a te simți mai bine. Este mai mult decât un mijloc ca de a fi în relații bune cu cei de lângă noi. Nu este o chestiune de viață și de moarte. De aceea Pavel poate părea intransigent în anumite aspecte. El spune, domnule, nu există cale de mijloc. Ori ești monoteist, crezi în Dumnezeu, ori ești politeist. Ori politeismul este un afront direct la adresa lui Dumnezeu și găsim aceste lucruri în Scriptură. Prima poruncă sau să nu ai alți Dumnezei afară de mine. E nenegociabil acest lucru. Și Pavel vrea să-i convingă pe aceștia și nu doar să-i convingă, dar să-i ajute să se debaraseze de anumite interpretări teologice, pentru că și spune să nu e important sau nu e suficient doar să transmiți informația unui om. Dacă nu o înțelege pe deplin, e foarte complicat, că poți să-i vorbești despre cerc și în capul lui să fie triunghi. Și apoi ce e rezolvat? Adică, și din nefericire, creștinarea Europei, nu în vremea lui Pavel, în vremea medievală, a făcut această greșeală majoră. A creștinat cu sabia, dar pentru foarte mulți oameni, multe concepte au rămas neclare. De aceea avem astăzi de a face cu multe zone cu un creștinism cu inserții acestea păgâne sau reminiscențe păgâne. De aceea avem de a face cu o respingere acum a creștinismului tocmai în țările nordice, unde așa au fost creștinii la început.
Pentru că n-a fost o creștinare, cum spuneați dumneavoastră în ediția trecută a emisiunii, de la om la om.
Exact.
Charlemagne
n-au fost convinși,
a evangelizat Germania cu sabia.
Da, n-au fost convinși și au fost învinși. Da. Atât. Și am creștinat prin învingerea sau înfrângerea unui popor, asta nu este creștinism, nu este creștinare.
Nu e în spiritul lui Hristos.
Nici pe departe.
Domnule pastor, suntem cu Pavel și cu echipa lui misionară deja în Filipii și să privim evenimentele. Ne vorbeați de diferența aceasta de mentalitate. Probabil că localnicilor, filipenilor, le era greu să reflecteze calm la ceea ce le spunea Pavel și din alte motive, ca spre exemplu să avem în vedere cazul roabei demonizate. Cum privim aspectul ăsta?
Da, e un episod foarte, foarte important și el ne oferă lecții semnificative. Această roabă, această femeie sclavă avea un duh de ghicire. Acum este foarte clar că nu vorbim aici neapărat de șarlatanie. Dacă Pavel a exorcizat-o, înseamnă că ea avea un demon real. Nu era doar un șarlatan care mergea... Nu. În momentul în care a exorcizat-o, ea n-a mai avut acest duh de ghicire. Prin urmare, sursa de câștig a stăpânului ei a dispărut. Normal că aceasta a creat nemulțumire. Să nu uităm că și acolo vorbim de o întreagă încrângătură de situație, adică el avea o sursă de câștig, dar sursa lui era împărțită și cu mai mulți responsabili din cetatea, pentru că n-ai cum să ai legitimare și libertate să folosești această roabă demonizată să facă tot felul de chestii, decât dacă ai acoliți și este o întreagă caracatiță acolo, o întreagă pânză țesută. Această stopare a izvorului devenit a nemulțumit. Acum, este adevărat că ei nu puteau aduce ca argument principal domnule, uite, ni s-a dus, s-a devenit, pentru că cetățenii de rând ar fi fost scandalizați. Dar au invocat ideea de etnie, de națiune, domnule, sunt turbă cetatea, vestez lucruri ciudate pentru noi, noi nu suntem alt ca ei. Mă rog, câștigul bănesc totdeauna a fost o problemă și a fost în sens relație cu religia. Este și o vorbă, dacă vrei să faci rost de bani, întemeiază o nouă biserică. Din nefericire, de-a lungul timpului, biserica, mai ales liderii religioși, au fost asociați de multe ori, nu toți, unii, cu scandaluri financiare, sexuale, mai multe tipuri de scandaluri.
Și în presă, în zilele noastre, presă, da. Presa internațională, da. Și vedem despre ce e vorba.
Ceea ce îmi pare rău este că chiar și un singur lider implicat în acest scandal aduce o umbră asupra tuturor celor care slujesc. Pentru că dacă cineva a făcut un abuz din calitatea sa de, să spunem, păstor, dacă eu mă întâlnesc cu o persoană care a fost victimizată, a fost victimă a acestui păstor, cum voi fi privit eu? Nu tot în acest termen, ar putea avea acea victimă încredere în mine? Foarte complicat. Acum, e adevărat, există și o extremă în care se poate merge, aceea de a privi că toți sunt o apă și un pământ, că toți sunt lacomi, că toți fac abuzuri, că toți fură, că toți mint. Nu. Nu.
Trebuie... Reducționismul acesta, exact. În gândire. Și a e privi, mai ușor să-i privești pe toți.
De o parte. Gata, atât. Adică aici nu vorbim de fractali între lideri. Nu, adică nu se mănâncă unul cu celălalt. De aceea fiecare caz de abuz trebuie tratat individual. E vorba de cazuistică. Da. Dar e foarte... E o lecție foarte importantă pentru noi. În primul rând pentru cei care sunt lideri, care au parte de încrederea în oreiașilor, să fie foarte atenți. Să nu abuzeze de această încredere. Doi, să fie foarte cinstiți și foarte curați în modul în care manevrează finanțele bisericii. Biserica are nevoie de bani. Are nevoie de bani pentru a se susține. Nu se poate altfel. Dar și aici e nevoie de o foarte mare răspundere și omul trebuie să aibă o gândire duhovnicească, să umble curat înaintea lui Dumnezeu. Și un alt lucru, trei, liderii religioși să nu se distanțeze atât de mult de închinătorii din biserică la nivelul condițiilor de trai. Când ai loc o distanțare foarte mare, atunci e o problemă. Oamenii, de aceea sunt și, cel puțin în Statele Unite, sunt probleme la acest nivel. Un alt element care m-a frapat aici. Oamenii au fost alarmați când femeia n-a mai putut ghici. Există așa un fel de comoditate amestecată cu fatalismul. Păi să-mi spune viitorul, adică să-mi spune ce se va întâmpla. Oamenii așteaptă să li se spună ceva anume. N-au forța, n-au tăria să-și ia viața în mâini, cum se spune, și să-și creeze propriul viitor. Eu nu spun că Dumnezeu este stăpânul istoriei, stăpânul vieții noastre. El controlează viitorul. Dar El ne oferă și libertatea să ne construim noi viitorul nostru. Lipsa curajului de asumare a deciziilor și a consecințelor ce vin din aceste asumări. Pentru că dacă mă spune ce, viitorul tot ăsta va fi, tu vei fi un om rău, vei fi un criminal în viață. Eu când fac rău, eu, Dumnezeu, așa mi s-a spus, este viitor, eu nu sunt vinovat. Așa mi-a fost scris. Și nu mi-asum deciziile. Nu. Biblia ne contrazice. În acest context, Pavel a încercat să îi ajute pe acești oameni să nu mai trăiască în umbra fatalismului, determinismului. Noi așa trebuie să, așa se întâmplă. Noi nu suntem conduși de astre, noi ne conducem singuri viața. Și un alt termen care mi-a plăcut aici, Pavel a avut în vedere și binele acestei femei. Exorcizarea n-a fost o reacție nervoasă a lui Pavel, gata, scot ca să nu ne mai superi. Nu. Nici nu cred că Hristos l-ar fi ajutat dacă Pavel avea o reacție nervoasă în felul acesta. Nu. Pe lângă binele creștinismului, a fost și binele ei, ca femeia să fie salvată, să fie liberată. Și aici se vede că pe fiz era stăpânul ei. Doamne, e supărat că nu mai câștig, dar la binele ei nu te gândești? E adevărat că ei gândeau altfel. Acea posedare demonică nu era posedare. Ea stăpânea spiritul și era transmitat, adică ea era stăpâna cumva. Deci era tu sclava, adică cum tu ești sclava unui om, dar e stăpânul unui spirit. Și aici e o ciudățenie în gândirea lor. Da, acest lucru este foarte important și cred că episodul acesta cu din Filip ne ajută să înțelegem câteva elemente importante pe care le-am amintit și e bine să privim din mai multe puncte de vedere toată problema aceasta.
Și atunci putem să înțelegem foarte bine diferența aceasta și momentul în care s-a creat conflictul. Pavel și toată echipa aceasta misionară, făcând ceea ce au făcut, exorcizând-o pe această femeie și eliberând-o de duhul acesta de ghicire, le-a întors lumea pe dos. Da. Era o lume a oracolelor, o lume a ghicitului, ca și cum lucrurile s-ar fi schimbat astăzi. Sunt mulți oameni care nu pleacă la serviciu dimineață până nu cercetează mai întâi horoscopul. Și să vii să le-l prezinți pe Hristos în momentul în care ei sunt preocupați de horoscop, în momentul ăla le întorci lumea pe dos.
Paradoxal este că aici vorbim de o situație ce se întâmplă într-o țară creștină. Adică să nu uităm că la ultimul recensământ peste 95% s-au declarat creștini.
Atunci să ne gândim ce fel de creștinism trăim.
Adică asta e o mare problemă și aici nu vorbim doar de ideea de corectitudine biblică, ceea ce e dezastru în țară, lucru care nu se întâmplă. Dar vorbim de efecte imediate asupra minții umane. Adică, cum pot liderii religioși, că vorbim de preoți, vorbim de pastori, să se uite cu detașare când televiziunile au emisiune specială pentru horoscop? Sau am observat emisiuni, mai ales pe weekend, mai prindeam ceva pe la TV, dar nu, deși nu acum, discuții despre energiile din univers care vin, niște chestiuni care n-au nicio treabă cu lumea lui Dumnezeu.
Și tot felul de idei spiritiste în același timp. Mediumuri.
N-am văzut vreo emisiune în afară de televiziune care sunt religioase, cu caracter religios, dar n-am văzut la televiziune publice emisiune în care să se abordeze probleme spirituale, decât așa, poate tangențial, dar o emisiune special dedicată unui studiu al Bibliei. Dom'le, sau măcar o discuție despre Biblia ca eveniment în viața umanității. Nu. Ar fi privit de noi, ar fi penibil. Cum să faci? Nu vreau să fiu conspiraționist, dar chiar așa, adică de ce acele chestiuni care au o surginte orientală, aș putea spune, tot felul de chestii.
Pentru că numai senzaționalul se vinde.
Exact, exact. De ce au legitimitate, iar aceasta nu? Clar, televiziune vând ce place poporului, dar este un cerc vicios, pentru că și poporul vrea ceea ce primește din partea tot ce înseamnă mass media.
Se educă cu lucrurile astea.
Exact, exact.
Eu vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și să vedem mai departe care este raportul care se creează între Dumnezeu și individ, apropo de ceea ce ne spuneați dumneavoastră mai adineauri, că evangelizarea nu se face așa cu masele, evangelizarea se face cu individul și Dumnezeu se apleacă asupra fiecărui om în parte ca să-l convingă de dragostea lui și de adevărul pe care trebuie să-l îmbrățișeze. Dar mai întâi să ascultăm un cântec. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim despre evangelizarea cetății Filipii, vorbim despre metodele pe care Dumnezeu le-a folosit pentru evangelizarea acestei cetăți. Și ne spunea domnul pastor Marius Mitrache mai adineauri că acolo s-a născut un conflict între mentalitatea pe care o aveau filipenii și noutățile pe care le aduceau Pavel și ceilalți din echipa lui misionară. Realitatea e că în momentul în care au venit peste mentalitatea lor bazată pe ghicire, pe horoscoape, pe oracole și cum era lumea în vremea aceea, cu puritatea religiei născută din Scriptură și a cunoașterii adevăratului Dumnezeu și a realităților pe care El dorește să le cunoaștem. În momentul acela, oamenii aceia, sigur că au fost reticenți, au avut așa sentimentul că cineva pătrunde în inima lor ca un soi de imixtiune și le întoarce lumea pe dos. În realitate, lucrurile sunt exact opuse. Să vedem ce spune Luca, pentru că El îl prezintă pe Dumnezeu în relație cu individul. Dumnezeu se apleacă asupra individului. Sigur că Dumnezeu are în vedere colectivitatea. Dumnezeu vrea ca toată lumea să fie mântuită. Dar mântuirea nu este colectivă. Mântuirea este personală și atunci este o relație directă între Dumnezeu și individ. Să vedem ce lecții ne prezintă Luca.
Este clar că acest episod care ne arată formarea primei biserici din Europa, practic, ne oferă o perspectivă destul de importantă asupra evangelizării. Dacă Pavel merge prin sinagogi, el merge să își stabilească un fel de sediu. Dacă ar fi primit aceștia Evanghelia și de acolo să înceapă lucrul individual. Acest episod ne arată cum ar trebui să privim procesul real al evangelizării. Adică vorbim de apropierea de individ. Dacă ne gândim la Lidia, la temnicer, aceștia sunt luați și nu la întâmplare sunt amintiți ca indivizi. Da. Ceea ce ne spune Scriptura, cartea la început, că au fost convertiți 3.000, 5.000, ne lasă cumva o impresie poate greșită, că vorbim de, eu știu, populații întregi.
Da, erau evrei și aveau, exact, baza cunoașterii.
Evrei sau evrei din diaspora veniți, sau poate erau deja prozeliți, veniți acolo și știau deja foarte multe lucruri. Pentru ei nu au fost decât doar, stai puțin, că Mesia a venit, a fost singur, cum a fost și la Apostolul Pavel. Însă atunci când vorbești, să pornești cu un om de la zero, practic, un om care trăiește într-o lume păgână, bine, Lidia face excepție pentru că se pare că ea avea ceva cunoștințe despre Dumnezeu, se pare că se închina lui Dumnezeu, dar nu într-o formă așa cum biblică. De aceea, acest episod ne ajută să înțelegem care este metoda cea mai eficientă. Să nu uităm că chiar și atunci când Iisus spune atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, el se adresa unui individ atunci, lui Nicodim. Lecția pe care o învățăm este că Dumnezeu, deși iubește lumea, el atunci când vorbește despre convertire, nu vorbește despre mase, despre populații, vorbește despre indivizi. Și acest lucru are, pe lângă ideea de eficiență în evangelizare, are și o altă, un alt câștig, sau eu și o altă lecție foarte mare pentru noi. Orice om este valoros înaintea lui Dumnezeu. Orice om. Dacă cineva consideră că biserica din care face parte este mare, nu, nimeni nu-l vede, nimeni este pierdut în mulțime, să nu uite că totuși Dumnezeu știe. Pentru mine este o foarte mare lecție și când vorbim despre biserică, despre creștinismul biblic, niciun om nu este mai puțin prețios înaintea lui Dumnezeu decât sunt alții. Acest lucru îl învăț de aici. Faptul că se apleacă asupra, hai să spunem că Lidia era mai bogată, dar temnicerul din Filip, un slujitor, un om care era mai să-și ia viața, este amintit acolo. El este și el, apostolii sunt bucuroși pentru el.
Da, o să înțelegem noi și cum e cu onoarea asta a militarului păgân, care este gata să-și ia viața. Să o avem în vedere deocamdată pe Lidia, pentru că ați vorbit despre ea, un personaj important în cartea lui Luca, și constatăm că un întreg lanț de evenimente, de complexe, sunt întrețesute ca să înțelegem noi ce stă la baza întâlnirii Lidiei cu Evanghelia, cu cunoașterea lui Hristos. V-aș ruga să ne relatați felul în care a condus Dumnezeu desfășurarea evenimentelor, pentru că e clar, vedem aici mâna lui Dumnezeu.
Este interesant că această secțiune se deschide cu ideea că Duhul Sfânt îi trimite colo-colo. Mi se pare fascinant acest episod, pentru că și am stat mereu să mă gândesc ce sentimente, ce simțăminte să ai să fii conștient că ești condus direct de Duhul lui Dumnezeu. E adevărat, nu totdeauna Duhul Sfânt vine așa într-o formă vizibilă sau într-un vis, gata, du-te acolo. Dar aici se pare că Duhul Sfânt spune că a intervenit, așa spune, în Fapte 16:6, a intervenit și au fost opriți de Duhul să vestească cuvântul în Asia. Cum au fost opriți, Luca nu explică. Poate circumstanțele erau nefavorabile. Dar și aici este interesant. De unde știi când circumstanțele nefavorabile sunt o oprește din partea Duhului sau nu sunt o piedică din partea celui rău? Asta arată că acești oameni, Pavel cu echipa lui, erau într-o strânsă legătură cu Dumnezeu și știau foarte bine ce se întâmplă. A vorbit de comunicări serioase din partea lui Dumnezeu. De aceea, repet, vorbim de faptele Duhului Sfânt. Adică aici nu vorbim doar despre impresii, doar despre păreri, nu vorbim despre o decizie a unui comitet bisericesc, domnule, uite, așa gândim. Nu vorbim
o strategie pe care așa am luat-o noi.
Exact, exact. Este foarte... Dumnezeu, în Fapte 7, spune că când a ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. M-am gândit, citind aceste versete, cum ar fi astăzi ca biserica să fie condusă în felul acesta de Duhul Sfânt. Ca în orice demers ai face, că vorbim de evangelizare, că vorbim de proiecte pe care le ai, că vorbim de decizii pe care le ai, să știi, Duhul Sfânt nu ne-a dat voie, dar să ai certitudinea, să fie dovezi incontestabile că Duhul Sfânt nu ți-a dat voie. Cum arată biserica atunci? Pe mine mă fricoșează această realitate, pentru că nu s-o obișnui cu ea. Și nu cred că Dumnezeu neapărat schimbă metodele, că erau mai credul atunci, mai superstițioși și oamenii ce mai raționale astăzi. Și m-am gândit, nu cumva noi luăm decizii mai degrabă prin prisma înțelepciunii noastre sau experienței noastre, și vreau să explic bine, nu înseamnă că Duhul Sfânt doar prin metodele supranaturale lucrează, nu, ci lucrează și la maturizarea noastră, astfel încât să avem capacitatea peste ani și ani să luăm decizii în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Clar. Dar aici e un lucru interesant. Doar faptul că mergeau în Bitinia sau Evanghelia nu era un lucru greșit, păcătos. Că aici nu vorbim despre conflictul păcat sau nepăcat. Nu, vorbim de planuri concrete. Nu acolo merge acolo.
Până la urmă, evangelizare ce înseamnă?
Poți să faci oriunde.
Dumnezeu îți spune în felul următor. Tu, care ești cunoscătorul, pentru că ai Scriptura, ai ajuns să ai această lumină și îl vezi pe altul că nu știe, du-te, dă-i Scriptura și explică-i. Asta e. Mergeți în toată lumea, învățați-i ce v-am învățat eu și botezați-i în numele Tatălui, a Fiului și a Domnului Sfânt, spune Iisus.
Nu e un păcat, este bine, dar aici e ceva excepțional, adică Dumnezeu îi le spune clar, acolo să mergi. Pentru că mai târziu spune că au avut o vedenie, deci nu e un vis, o vedenie, când un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte: trece în Macedonia și ajută-ne. Mi se pare fascinant și sunt invidios pe echipa lui Pavel. Cât de mult trebuie să te lași condus de Dumnezeu, cât de pregătită să fie mintea astfel încât să Dumnezeu să-ți poată transmite mesajul acesta sau mesaje, acest lucru. Acest lucru se întâmpla și cu Hristos. El primea din partea lui Dumnezeu Tatăl, primea pentru fiecare zi planul.
Este extraordinar să constați ce plan are Dumnezeu și cum își cunoaște oamenii și știe cine este deschis. Pentru că îi conduce acolo unde trebuiau să fie botezați acești doi oameni și casa lor, deci până la urmă erau mai mulți aici, o biserică întreagă acolo, Lidia și temnicerul. Până aici am înțeles, e clar, s-au lăsat conduși de Duhul Sfânt. Pavel avea o deschidere specială, Pavel avea o experiență, deja se întâlnise cu Hristos. Și avea și obișnuința ca în fiecare sabat să se ducă la sinagogă. Aici nu exista sinagogă, însă a existat un loc unde se duceau oamenii să se roage pe malul unui râu. Important este să înțelegem ce o fi determinat-o pe Lidia să se ducă acolo, ca să ajungă să-l cunoască pe Pavel și prin intermediul lui Pavel să cunoască Evanghelia, să-l cunoască pe Hristos și să-l primească pe Hristos, pentru că vedem că ea n-a avut nicio reținere. Cum se explică lucrul acesta?
Da, Lidia se ocupa cu comerțul, era vânzătoare de purpură și ea vine din regatul Lidiei și s-a mutat aici în Filipi. Bănuiesc că făcea parte din breaz la cel ce vindeau, altfel nu puteai face față comerțului și nu te puteai dezvolta, cum s-a dezvoltat Lidia. Dar se pare că ea era o închinătoare la Dumnezeu, pentru că Scriptura ne spune în Fapte 16 cu 13, când ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu. Luca se pare că a fost prezent acolo, dacă spune că am ieșit...
Da, din echipă făceau și Timotei și Luca, făceau parte.
Lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Acum, bănuiesc că era ceva amenajat. Nu știm ce se întâmpla sau dacă mai erau oameni acolo în sabat. Au ieșit în sabat, nu erau sinagogă în Filipi. Și au mers acolo, am șezut și am vorbit femeilor care deja erau adunate la oaltă. Deci erau niște femei acolo. Și se pare că acestea se închinau lui Dumnezeu. Una din ele, Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Deci Lidia era deja prezentă acolo. Interesant că nu Pavel le-a dus acolo. Nu aceștia, nu, erau acolo deja. Înțeleg de ce Duhul Sfânt l-a interzis. Dom'le, acești oameni erau pregătiți. Îmi place mult această idee, pentru că noi nu cunoaștem inimile oamenilor. Unii sunt pregătiți, alții nu. Unii vor, alții nu. Unii sunt gata pentru seceriși, cum spune Domnul Hristos în Ioan 4, ucenicilor, alții nu sunt gata. Și atunci când pornești într-un demers evangheliții, nu poți să mergi orbește. Din nefericire, noi de prea multe ori am mers orbește și mergem orbește, să facem, împrăștiem, facem, e bine. Dar dacă am merge după această metodă, care nu neapărat este unicat, în acest caz a fost, dar dacă am merge, dacă Duhul Sfânt n-ar dirija, n-ar călăuzi spre persoanele care sunt pregătite pentru acest lucru, de unde știu că nu este mai eficient așa? Această femeie a fost acolo și ea se închina lui Dumnezeu. Descoperise cumva adevărul, dar nu avea tot adevărul. Și spune Scriptura că ea și-a deschis, Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. Da, îmi place mult această idee. Domnul i-a deschis inima, ea deja era pregătită.
În ce constă mărturia ei? De unde înțelegem noi că mărturia ei era autentică, era sinceră, avea o experiență de data aceasta spirituală foarte profundă? Ce ne lasă să înțelegem lucrul acesta?
Este foarte clar că era o femeie respectată. Era un bun manager, administrator al afacerii ei. Scriptura ne spune dacă era sau nu căsătorită, clar că din casa ei făceau parte mai multe persoane, poate că soțul ei nu era semnificativ în acest context și nu el se ocupa de afaceri, că sunt și persoane care, bărbați care nu știu să se ocupe de afaceri, nu e o problemă aceasta. Dar îmi place mult ce spune ea la un moment dat, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, atunci intrați la mine să rămâneți. Această exprimare, dacă mă socotiți credincioasă, arată că ea nu avea nici pe departe aroganța unei femei de afaceri, faptul că se însoțea cu alte femei, poate că erau simple, poate că nu erau femei de afaceri. Ea chiar a insistat la un moment dat, chiar spune, ne-a silit să intrăm. Dom'le, nu aveți. Apoi ea s-a gândit nu doar la ideea de a o onora cu prezența. Nu, casa ei a devenit sediu central al misiunii pentru Lidia. Pentru că acest lucru avea Lidia în minte. Nu doar ideea, veniți la mine la masă, vă dau să mâncați sau să vă cazeți câteva zile că stați pe aici. Nu, intrați la mine în sensul de a rămâne aici, pentru că e mult de lucru aici. Mi se pare fascinant o femeie care se convertește și nu doar că se convertește, ea devine motorul, practic, bisericii de acolo din Lidia. Ceea ce faptul că a oferit resursele ei pentru misiune era o dovadă obiectivă a convertirii ei. Că putea să spună, domnule, m-am convertit, am rămas cu convingerea creștină, mă retrag, fiecare cu treaba lui, nu ea.
Dar banii mei sunt banii mei și voi cu treaba voastră.
Da, da, da. Și e interesant că Pavel nu i-a cerut acest lucru. Echipa nu i-a cerut. Dar o minte ca a Lidiei putea foarte ușor să observe, domnule, au venit oamenii ăștia, n-au unde să stea, clar. Ei au venit pentru misiune. Poate că Pavel a spus de această vedenie și Lidia a înțeles, domnule, asta este planul lui Dumnezeu. Păi eu cum pot să intru în acest plan decât cu așa ceva?
Și ce am eu? Pun resursele mele la dispoziția acestei echipe misionare, da. La dispoziția lui Dumnezeu în realitate.
E adevărat, nu toți au aceste posibilități, dar cred că la nivelul convertirii, orice om care se convertește în mod autentic va exprima acest lucru într-un fel obiectiv prin a pune la dispoziția lui Dumnezeu resursele sale. Vorbind de talentele sale, vorbind de finanțe, nu tot, adică nu trebuie vândut tot, nu. Dar atunci când este nevoie, poți face acest lucru.
Domnule pastor, ne oprim aici pentru astăzi. Vom vedea în ediția viitoare care este relația dintre călăuzirea directă a lui Dumnezeu și capacitatea oamenilor de a lua decizii și cu ocazia aceasta vom vedea și convertirea temnicerului. E formidabilă Cartea Faptelor Apostolilor pentru că vezi mâna lui Dumnezeu la lucru. Iar lucrurile astea se întâmplă și astăzi. Poate că n-avem noi ochi să le vedem, dar ele se întâmplă astăzi. Vă dăm întâlnirea data viitoare.
Sigur.
Să fiți cu noi și vă mulțumim pentru disponibilitatea dumneavoastră. Dragi prieteni, până la ediția viitoare a emisiunii noastre, din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!